Jaroslav Doubrava, Studená válka 2.0. Znovu rozdělený svět. Část první. Předmluva. O tom, co se stalo od vydání první knihy. Když jsem v září 2016 vydal knihu Evropa opět spěje ke katastrofě, netušil jsem, jaký bude mít ohlas. Protože události pádí tempem splašeného koně, název první knihy bohužel nepůsobí jako nadsázka. Druhou navazující knihu jsem nazval Studená válka 2.0. Jejím dominantním motivem je poznání, že jsme opět v tom, co jsme dobře znali, ve studené válce. Na stará kolena, protože jsem se narodil 3 roky po ukončení druhé světové války, zažívám opět, o čem jsem si myslel před více než 2 desetiletími, že již definitivně zmizelo z našeho života. Mladí, kteří se narodili po roce 1980 a vstupovali do dospělosti po roce 1995, zkušenosti starších nemají. Proto si naivně myslí, že se děje něco nového, čemu my, starší, moc nerozumíme. Protože oni na to, co se dnes děje, hledí na neomylném monitoru PC, tabletů a mobilů. My, už poněkud pršatí, jsme to již jednou jenom zažili. Pokusím se proto o nemožné, aby to, co píšu, bylo aspoň trochu cool i pro ty mladší. Jestli mi to vyšlo, posoudí čtenáři sami. Úvod o zneužívání slov. Normální člověk si neví rady. Najednou se před ním zjevuje nepřítel, ale přitom ho nikde nevidí. Prý je nebezpečný, protože leze lidem do hlavy. Jsou to nějaké divné zprávy a maily a ty blbnou lid český a moravský. Prý ovlivní všechno, i jakékoliv volby na západ od Prochorovky. Tím bacilem jsou Rusové. Jsou tak geniální, že ovlivnili americké volby a sedí teď kvůli nim v Bílé domě nějaký divný člověk. Donald Trump se jmenuje. Také ovlivnili i české prezidentské volby. A proto na Pražském hradě sedí též nějaký divný člověk. Miloš Zeman. Rusáčtí trolové mají určitě na svědomí i to, že české parlamentní volby vyhrál miliardář Babi. A také pomáhali ruské rafinované maily hloupým lidem ve Velké Británii hlasovat pro Brexit. Ale někdo zase říká, že se do toho Brexitu spíše zmíchali Američané, kterým se prý hodí, že Britové odcházejí z Evropské unie. Aby se v tom čert, anebo Allah, vyznal. Že je to směšné, je to spíš smutné. Podivné podivnosti se recyklují v akademické sféře. Kdysi dávno snaživí lidé, kteřím bylo jedno, o čem píšou, hlavně, že mají dobrý plat, psali o perspektivách marx-leninismu a nebezpečí revizionismu. Dnes akademické stíny stejného typu píšou, že je tu nějaká krize normativního řádu světové politiky, nastává nástup postliberalismu a ten má být vyjádřen v revizionistických tendencích regionálních mocností. Čili opět je tu nebezpečí revizionismu, ale tentokrát je zde stanické varování ze strany Evropské unie skrze české oficiózní akademické struktury. Viz scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí z roku 2017 z Ústavu mezinárodních vztahů. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem četl. Hlavním motivem loňské studie byla krize normativního řádu světové politiky, tedy krize norem jednání. Na obecné úrovni byla tato krize spojena s nástupem postliberalismu, vyjádřením v revizionistických tendencích, především regionálních mocností, usilujících o novou rovnováhu moci a ustavení uzavřených hodnotových systémů, zpochybnění mezinárodní legitimity a autority a tendencemi k postindustriálnímu despotismu v podobě autoritářské politiky hybridních režimů. Nechápal jsem, jak někdo mohl napsat takový blábol. Prý nastala krize normativního řádu světové politiky, tedy krize norem jednání. Jaká pak krize? Pouze své zájmy prosazuje více aktérů. Více aktérů znamená více způsobů ovlivňování až řízení společnosti. Bipolární svět nám ukazoval dva normativní přístupy. Socialistického východu a kapitalistického západu. Přitom v Asii a Africe Chile přežívaly různé formy náboženského despotismu až polodemokracie. Autoritářské režimy na okraji bipolárního světa přebírali ze socialismu a kapitalismu, čili kapitalistické západní demokracie, jenom to, co se jim momentálně hodilo. A stejné to je i dnes. Nebo varování typu nastává nástup postliberalismu je projevem mentální retardace. Neboť liberalismus je jenom jedna z mutací demokracie. Demokracie je pouze pojmová kostra. Vývoj termínu demokracie vidíme i z toho, kdy získali volební právo i ženy. Proto i specifická forma demokracie, liberalismus, funguje jenom v části Evropy, Ameriky a Asie. Jeho uplatňování může vést až na pokraji diktatury, tedy vynucení určitého chování. Další perla. Postliberalismus má být vyjádřen v revizionistických tendencích regionálních mocností usilujících o novou rovnováhu moci. Jenže neexistuje rovnováha moci. Rovnováha moci fungovaly pouze v oblasti působnosti NATO a Varšavské smlouvy. Zbytek světa byl průběžně nestabilní a podle možnosti zneužívaný politicky a vojensky oběma aliancemi, ale i řadou drobnějších hráčů, takzvaných třetího světa. Další hloupost. Postliberalismus vede ke snaze po vytvoření uzavřených hodnotových systémů. Tyto systémy zde již dávno jsou. Pro nás je nejtypičtější oblastí Čína. Uzavřené hodnotové systémy jsou samozřejmě k mání v islámském světě. Ve skutečnosti uzavřený hodnotový systém je stejně do jisté míry dynamický, proměňuje svoji strategii i taktiku vůči vnitřnímu společenství, ale i vůči společenství vnějšímu, tomu, co je za hradbou. Typický je například vývoj ultrakonzervativního islámu v Saúdské Arábii. A další blud. Postliberalismus je zpochybněním mezinárodní legitimity a autority. Mezinárodní legitimita čeho? Jakých organizací a autorit? Vždyť i v OSN liberální režimy nepředstavují většinu zastoupených států. Státy v OSN vytvářejí účelové nátlakové skupiny. Mezinárodní legitimita a autorita je plovoucí termín. Autoritu má, kdo je momentálně v určité oblasti silnějším aktérem. V širším kontextu žijeme ve společenství volně propojených silných aktérů a malých ratlíků, jako je Rakousko anebo Česká republika. Znakem postliberalismu má být též postindustriální despotismus. Termín je nečitelný. Jde o terminologickou pózu. Psát o despotismu je hloupé, protože aspiruje na despotickou, tedy absolutní vládu jenom několik málo států. Vše ostatní jsou víceméně diktatury spojené s určitou formou parlamentní kosmetické, mnohdy i nábožensky sešněrované demokracie. Chápete, co znamená, že v rámci postliberalismu je uvažováno o tendencích k postindustriálnímu despotismu v podobě autoritářské politiky hybridních režimů? Vymyslet takový žvást je mimořádný výkon. Postindustriální znamená přechod z výroby na ekonomickou služeb za stálého rozšiřování vlivu kapitálu až na globální úroveň. Jedná se tedy o kritiku globalizace? To asi ne, protože vedoucí potentáti EU globalizaci přímo milují. A dále, u autoritářské politiky hybridních režimů nelze pochopit nic. Vždyť každý politický systém je hybridní v tom smyslu, že využívá úplně všech prostředků, které má k dispozici, aby prosadil užlabu své stádo. Nejsou výše popsané eurožvásti též nepřímým signálem nové studené války? Co z toho vyplývá? Chováme se stejně primitivně jako ve starověku. Žvásty, vyhrožování, agrese, proklínání nepřítele a zdůraznění naší svatosti. Díl první. Ztracené naděje. V knize Evropa opět spěje ke katastrofě na straně 22 jsem v roce 2016 uvedl, co platí i dnes v roce 2018. Rusko nikoho napadnout nechce. Stejně Čína. U Ameriky si tak jistý nejsem. Ta nemá ráda, když je někde klid a mír a lidé se nevraždí mezi sebou a velmi pilně pracuje na tom, aby tomu tak nebylo. Dokáže dodávat zbraně oběma stranám, jen když je jich hodně. Kšeft je kšeft. Dělala to tak prý i za druhé světové války. Zkušenosti uplynulých desítek, ne-li stovek let, to dokazují. Konflikty zde již jsou, ale zatím naštěstí na poměrně nízké úrovni z pohledu naší Evropy, USA či Kanady, nebo například Mongolska. Uklidnění nečekej. USA si chtějí udržet agresivním tlakem na Rusko a jeho nejbližší okolí zbytek své slábnoucí moci. Rusko chce tento tlak vydržet a vůbec nic jim nedarovat. Čína získává převahu pomalu a opatrně, správně řečeno kapilárním vzlínáním, neboť oceán času a potenciálu je na její straně. Z napsaného nemusím změnit ani písmeno. Ale musím dodat. Opět se vrací do módy termín studená válka. Ne v souvislosti se vzpomínkami, ale se současnou každodenní realitou. Kapitola první. Dočasný konec studené války. U politologů atlantického typu, čili takzvaných liberálních politologů, dochází k nahrazení dřívějšího zosobnění nepřítele Východ-Západ za studené války novou nejistotou a nestabilitou, kterou se snaží Západ zatlačit za své hranice. Vedoucí představitelé Evropské unie a největších států Evropské unie si nedovolí napsat, že pro Evropskou unii není nebezpečný jenom Írán, ale všechny islámsky orientované státy. Píše se o destabilizaci evropského sousedství působením hybridních aktérů, jako je ISIS a ruský revizionismus. Jenže stejně hybridní, tedy využívající naprosto vše, co je k dispozici, je i americká či německá politika. Vytýkají Rusku, co dělají všichni. Je normální v politice využívat absolutně všeho ve svůj prospěch. Čili i tento popis má nulovou hodnotu. Například Organizací pro hybridní uplatňování politiky je například dobročinná organizace v USA. Nazývá se CIA. Pokud je pro Evropskou unii zmiňováno jako nebezpečný trend negativní uzavírání evropských společností kvůli pocitu vnějšího ohrození a dalším nebezpečím, je ztráta vnitřní soudržnosti, která s tím souvisí, opět jde o zcela nesmyslnou terminologii. Uzavírání je základem obrany a extrémně úspěšné v tom jsou islámské státy a řada silných ekonomik ve světě. Protože spolupráce je limitována tím, že nenarušuje vnitřní hodnotový systém, který je odlišný od názorů a módních politických trendů exportérů z oblasti liberální demokracie. Proto státy jako Čína, Japonsko, Tchaj-wan, Turecko a další islamské státy či Jižní Korea využívají dobrodiní otevřeného globálního systému, aniž by se nadbytečně otevírali módním politickým trendům a zůstávají u prosazování svých dosavadních tradic. Liberální demokracie nemůže existovat bez globalizace. Bez ní by byla jenom všedním neurčitým demokratickým mechanismem využívaným těmi, kdo v místě a čase mají právě moc. Proto je liberální demokracie zneužívána nadnárodními i místními korporacemi, ale též silnými ekonomickými hráči, kteří se zatím nezačlenili do nějaké korporace, ale expandují do zahraničí do momentálně výhodných oblastí. Kvůli nižší ceně surovin či práce a podobně. Lidé věří na prospěšnost naprosté otevřenosti, co je pro ně výhodné, i ve prospěch jejich komunity, státu, potažmo lidstva jako celo. Přitažlivost liberální demokracie ale není možná bez iluze mesiášského zanícení. Jinak by to byla nuda. A z liberální demokracie by se stala nařizovací demokracie, která předepisuje za povinnost liberální jednání. O vlivu globalizace na člověka a komunity dnes existuje řada knih. Přesto jeden aspekt je málo zdůrazňován. Na světě, kromě notoricky známých náboženství, existuje také sekulární náboženský systém globalizace. Globalizační náboženství nutí k naprosté otevřenosti a volnému průchodu myšlenek, tedy politického ovlivňování a výzev financí a zboží. Jde o jakési náboženství volnosti. Globalizátoři jsou jakýsi hippísáci s mobilem a kalkulačkou místo s květinami ve svých náboženských tlapách. Liberální demokracie je na nich přímo závislá. Je založená na teologii globalizace. Jenže svoboda investovat, pronikat, přesouvat výrobní kapacity a cestovat je nám prezentována ve viditelné rovině. V rovině neviditelné je kumulace zisku, výhody nad hodnoty v nadnárodních uzlech, ale ne v globálních sítích. Tam je pouze v globalizačních sběrných centrech dividend a momentálních zisků. Globalizace pouze proměňuje dostupnost a využívání nebo zneužívání silných a slabých oblastí podle toho, které oblasti se v momentálním globalizačním plánu daří vytěžit, posilovat a jiné opouštět jako bezperspektivní. Bezperspektivní chudnou. Výroba je přesouvána do levnějších destinací a stávají se jenom sekundárním odběratelem co nejlevněji vyrobeného průměrného zboží a služeb z oblasti momentálně atraktivních, a tedy těch silných. Globalizace je neustále proměnný proces. Krátkodobé využívání momentálních ekonomických možností v jakýchkoliv regionech. K tomu je využívána a permanentně posilována vrstva kněží tohoto sekulárního náboženství, tedy manažerů. Jejich náboženské konání je dáváno na odiv jako chválihodné. Ne nepodobné chvále křesťanských nebo musulmanských misí za pohan. Kdyby dnes žil Karl Marx a psal pověstný a dodnes mezi ekonomiky velmi ceněný Kapitál, vykořisťování dělnické třídy by dnes pojal úplně jinak. V kontextu globalizace. Jako systém nepřetržitého vykořisťování ekonomicky slabých, tedy závislých, kdekoliv na světě, ve stále kratších etapách, kdy je možné je efektivně vyždímat. Jakmile začne ve využívané oblasti díky zaměstnanosti růst životní úroveň a tudíž i nákladů, přesunou zaměstnavatelé výrobu do další žebrácké enklávy. Marx by dokumentoval, jak se neustále mění podmínky vhodné k vykořisťování v různých oblastech světa pro momentálně nejlepší zisk. Možná by došlo k závěru, že éra globalizace je spojena nejspíše s nejistotou než s jistotou. Byť z hlediska globální statistiky se snižuje počet těch, kteří trpí extrémní chudobou. Ale také chudnou ti, kteří ještě nedávno byli střední třídou. Kapitola 1. Odstavec 1. Vrátila se zpět studená válka? O tom, zda se vrací nebo vrátila studená válka, se vedou spory. Političtí historici tvrdí, že začala studená válka kvůli agresivitě Ruska nebo USA. Situace je ale bohužel jednodušší. Profesorka mezinárodních vztahů Monika Duffy Toftová napsala pro National Interest Why is America addicted to foreign interventions? December 10, 2017, že doba od konce studené války ukazuje na výrazné zvýšení vojenské přítomnosti USA v zahraničí. Od roku 1800 do října 2017 se Spojené státy podle statistiky výzkumné služby kongresu účastnili 392 vojenských intervencí. Data ukazují dramatické změny v jejich časovém rozložení. V letech 1800 až 1849 se jednalo o 39 intervencí. V letech 1850 až 1899 již bylo už 47. Od roku 1900 až do roku 1949 proběhlo 69 intervencí. V období 1950 až 1999 počet intervencí činil 111. Ale v době, kdy měla být studená válka již jenom vzpomínkou, tedy mezi roky 2000 až 2017, došlo doslova k explozi vojenských a válečných aktivit USA. Jednalo se již o 126 intervencí. Ještě detailněji. USA v letech 1948 až 1991 vojensky zasahovali celkem 46krát. Od roku 1992 do roku 2017 již zasahovali vojensky ve 188 případech, čili čtyřnásobně od konce studené války. Není snad toto zjištění dostatečným signálem, že se USA opět ponořili do studené války? Kdo má zájem, existuje zajímavé čtení o tom. Kapitola 1. Odstavec 2. Ekonomická okupace Evropské unie. Spojené státy americké by nevydržovaly rozsáhlou armádu s ohromným loďstvem a množstvím vojenských základen po světě, kdyby si tím nechtěli pojistit svou ekonomickou a tudíž i politickou moc, protože oba zdroje moci jsou provázané. Pokud USA měly pod kontrolou celý svět mimo států Varšavské smlouvy, Číny a některých států v Africe a v Ázii, mohly protlačovat svou vůli v polovině světa. Po roce 1990 se situace výrazně zlepšila ve prospěch USA. Aliance NATO byla založena jako obranné společenství, ale obava z východního bloku skončila a zůstala jenom jedna složka potřebnosti NATO pro USA. Slouží jako projekt pojištění amerických investic a záměrů v Evropě. Po rozpadu Varšavské smlouvy a Sovětského svazu pro USA je NATO prostředkem pro rozšiřování amerického vlivu ve východní Evropě a na Balkán. Vyvrcholením dosavadních snah byla dlouhodobá podpora revizionistických sil na Ukrajině. To vedlo v roce 2014 k puči a převzetí moci aktéry takzvaného Majdan. Od tohoto okamžiku nejpozději lze hovořit o studené válce 2.0. Protože protiruské aktivity USA byly již zcela zjevné. NATO má z hlediska roku 2018 pro USA význam jenom pokud bude akceschopné ve východním protiruském směru. NATO musí za samotné USA vytvářet tlak vůči Rusku a poškozovat Rusko obchodně embargem a sabotáží ruských investic. K jinému účelu strategům USA NATO neslouží. Na jiné akce je neschopné. Leda v roli podpůrných jednotek k akcím proti domorodcům, jako v Afganistánu či v Iráku. Kapitola 1, odstavec 2, odsek 1. Evropská katastrofa nastupuje. Evropská část NATO je kromě vymezování se proti Rusku v podstatě nepoužitelná. Jižní část NATO prakticky neexistuje. Turecko je dnes součástí NATO spíše jako predátor, kterého nelze bez problému odstřihnout od dosavadního systému aliancí. Další jižní státy NATO, jako Albánie či Černá Hora, jsou v podstatě v područí Turecka, či obecněji řečeno islámské skupiny anti-NATO v rámci NATO. Státy NATO nejsou schopny, či spíše ochotny, zastavit tvrdě nelegální invaze migrantů do Evropské unie. Ani nejsou schopny nelegální migranty vyhostit. To je v podstatě veřejný signál mentální kapitulace západní Evropy před islámským vlivem a Tureckem. Spojeným státům tato situace, ve které se nachází EU, nevadí. I kdyby islámský živel postupně okupoval státy Evropské unie a vytvářel v nich už nezvladatelná vnitřní pnutí, důležité pro USA by bylo pouze jediné, aby byl zachován tlak evropské části NATO na Rusko. Pro administrativu USA je úplně jedno, kdo ve vzdálené Evropě vládne. K tomu začíná přistupovat i snaha o alespoň částečné omezení investic Číny do zemí Evropské unie. Ale to se zatím emisarům USA v Evropské unii až na výjimky příliš nedaří. V současnosti dochází k ekonomické okupaci EU, tedy států NATO, ze dvou směrů. Z islámských ropných bigotních režimů a z Číny. Islámské skrytě militantní státy v okupaci Evropské unie investicemi mají před Čínou náskok 20 až 30 let. Skladba okupačního finančního úsilí je ale v obou směrech jiná. Islámské státy se snaží okupovat EU investicemi ve spojení s šířením svých islámských aktivit. Číně jde o strategické investice do průmyslových nosičů technických inovací a do infrastruktury. Chce mít přehled i nad dopravními uzly v rámci Evropské unie. Podle chování politiků Evropské unie a NATO v letech 2015 až 2017 je zřejmé, že politici nejsou mentálně schopni pochopit, že jsou již trvale slabším hráčem v jakékoliv politické partii. Jsou potenciálními protivníky nuceni k chybným krokům, což se v evropských státech může osudově a nezvratně projevit už za 5 až 10 let. Podle chování politiků v rámci Evropské unie a NATO již došlo k základnímu politickému mocenskému zhroucení ve státech aliance NATO a v Evropské unii. V české politické literatuře roku 2017 je tento problém nejvýstižněji popsán v článku Terezy Spencerové Proč jde Západ na ruku sponzorům teroristů? Parlamentní listy 5. září 2017. Proto cituji velmi rozsáhlou část článku Spencerové. Citace. Islám v Evropě má zcela opomíjenou dimenzi. Britská vláda odmítá zveřejnit zprávu o financování islamistického terorismu v Británii, Nejspíš proto, že by otevřeně ukázala na Saúdskou Arábii a Katar, dva hlavní sponzory mezinárodního islámského terorismu a šiřitele radikálních škol islámu, kteří stojí za Dáešem, to je jiný název pro Islámský stát, respektive Al-Kaidou. Připustila to, sice nejspíš neúmyslně, za to osobně, dokonce i britská ministryně vnitra. Třeba Katar přitom držel nad vodou egyptskou multibratrskou muslimo-bratrskou vládu, které věnoval přes 5 miliard dolarů. Nešetřil na financování a vyzbrojování džihádu v Sýrii. V Africe zase financuje islamisty v Somálsku, Mali nebo v Mauretánii, hostil diplomatické zastoupení afgánského Talibánu a v neposlední řadě vypomáhá i džihádu v Líbyi. Proč tedy Londýn odmítá jít proti džihádu doma? Stačí se podívat na majetek, který třeba z Katar v Británii vlastní. Nebudete tomu věřit. Patří mu 95% v nejvyšším evropském mrakodrapu, londýnském Shardu, luxusní hotely Claridge's, The Berkeley a The Connaught, finanční centrum Canary Wharf. Londýnská olympijská vesnička je hlavním sponzorem legendárních dostihů v Ascotu, které jsou magnetem pro britskou smetánku, je nejvýznamnějším podílníkem londýnské burzy nebo obchodního řetězce Sainsbury's, jemuž dělal tvář i slavný televizní kuchař Jamie Oliver. To vše za nějakých zhruba 8 až 9 miliard dolarů, z nichž část zcela jistě skončila kde jinde než u politiků. V Londýně se vtipkuje, že jediné, na co Katar v Británii ještě nedal finanční nabídku, je Buckinghamský palác. Co to slíbil, že v příštích letech k dosavadním miliardám proinvestuje v Británii dalších 5 miliard dolarů. A takové peníze jsou pro politiky s nataženou rukou posvátné. Terorismus, neterorismus. Nebo Francie. Přísně stanovená pravidla integrace brání demografům zjišťovat, kdo je kdo a kdo není například muslim. A tak nikdo počty muslimských v uvozovkách Francouzů přesně ani nezná. Některé studie konstatují, že v roce 2015 žilo ve Francii 7,3 milionu lidí, kteří měli alespoň jednoho rodiče imigranta. A z nich 42% pocházelo z Afriky, převážně z jejího severu. A lze předpokládat, že jsou muslimské víry. Tato čísla ale nepočítají s imigranty ze 60. a 70. let minulého století, protože jejich potomci a vnuci nejsou oficiálně považováni za imigranty, ale za Francouze narozené francouzským rodičům. V celkovém počtu tak mohou muslimové ve skutečnosti tvořit 15 až 17% občanů Francie. Tak nějak vypadá situace z dola a z hora. Ještě před pár týdny se Saudové s Katarem navzájem veřejně přetahovali, kdo z nich je větším státním sponzorem terorismu. Právě v té době začala francouzská prokuratura prošetřovat dvě kauzy. Mistrovství světa v Kopané, které bylo pro rok 2022 přištěno právě Kataru, a vstup katarské investiční společnosti Qatari Dyer do francouzského koncernu Veolia. Už před 3 lety se provalilo, že si Katar mistrovství světa koupil za miliony dolarů. Nyní je ale v obou kauzách v centru pozornosti někdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Nejen, že v roce 2011 zaútočil na Libii a tamní džihadisty vydával ke katarské radosti za demokraty, ale o rok později do Paříže svolal pár dalších mocných. Založili fond, který bude využívat všech jejich konexí a investovat do evropské konstrukce. Mezi přítomnými byli například Sir Simon Robertson, někdejší prezident Goldman Sachs Europe a předseda představenstva Rolls-Royce nebo Paolo Scaroni, šéf italského energetického koncernu Eni. A finance celému projektu rovných 100 miliard dolarů dodal tehdejší katarský emír Šajk Hamad Khalifa ibn Sani prostřednictvím svého katarského investičního úřadu. Vedle toho Katar skupuje evropské aerolinie, řecké banky a ostrovy. Španělské reality má už i podíly v automobilce Porsche. Sarkozyho osobní přítel pak prodal Kataru i svůj fotbalový tým Paris Saint-Germain a Sarkozy za Katařany loboval i při rozhodování o fotbalovém šampionátu. Prý jsou to dobří lidé. A nyní vyšetřovatelé navíc pátrají, v čí kapse skončilo 182 milionů eur, které posloužily coby úplatky pro francouzské politiky za to, že státního sponzora terorismu podpoří národní klenoty, jako je mediální skupina Le Jardin nebo Veolia, která vlastní i vodu v České republice, která mimochodem kdysi pustila katarského emíra čelícího obviněním ze sexuálního styku se školočkami, tedy Česká republika. Díky výjimce splacení daní z nemovitosti, kterou Kataru Sarkozyho vláda udělala v roce 2008, se katarské reality ve Francii dokázaly dostat na úroveň těch saudských a sahají od nákupního střediska na Champs-Élysées přes luxusní hotely až po legendární kabaret Lido. Lze předpokládat, že Sarkozy obviněn, natož odsouzen, nebude. Ale současně lze alespoň trochu pochopit západní politiku nejen vůči terorismu, ale i imigraci z muslimských zemí. Je jasné, že si Katar nebo Saudové nekupují jen britské nebo francouzské politiky, ale například i ty americké, jak ostatně Riad přednedávnem předvedl v přímém přenosu při návštěvě Donalda Trumpa. A peníze z Kataru bral i jeden z hlavních Trumpových současných slovutných oponentů, Rudy Giuliani, a taky například od Venezuely, Severní Koreje nebo od iránských teroristických lidových mudžáhidů, kteří mají vazby i na českou politiku. Zatímco pětinu prezidentské kampaně Hillary Clintonové zaplatili pro změnu vahábističtí Saudové, kteří současně z Hillary kdysi platili i Al-Kaidu, s ní i teroristické útoky z 11. září, a nyní v Sýrii a Iráku i Daesh. Ale zpět do Evropy. Saudové a Katar mají podle všeho v plánu jakousi dekonkvistu. V jejímž rámci by se například kultovní katedrála ve španělské Kordobě měla proměnit v mešitu. Místo setkávání náboženství, zatímco mešitu jako místo určené k setkávání náboženství. Zatímco na Blízkém východě porážený Daesh o Španělsku, které se stává cílovou zemí migrace z Afriky, mluví jen slovníkem z času kordobského chalifátu jako o Al-Andalu. Je zvláštní, že podobnou roli jako saudské nebo katarské miliardy sehrává i obyčejná tupá ideologie. Například Německo a další evropské země poskytly azyl bez počtu salafistických uvozovkách demokratů, kteří bojovali proti ruské diktatuře za Kavkazský emirát. A výsledkem jsou nejen západem hájení vraždící teroristé, ale i třeba stovky čečenských mravnostních policistů, kteří dohlížejí na to, zda jejich krajané v Německu dodržují právo šaría. A pokud někdo vybočil, čeká ho trest až fatální. V posledních 5 letech zažádalo o azyl v Německu na 40 tisíc Čečenců, kteří se chtějí přidat už k 60 tisícům stávající. Skutečné počty budou podle všeho ale vyšší, protože Čečenci tvoří hlavní položku v řadách nelegálů v Německu. Počet imigrantů mezitím dosáhl historického maxima, konkrétně 8,5% obyvatel, z nichž jen pětina má oba echt německé rodiče. A k tomu nyní Berlín rozhodl, že si 390 tisíc syrských uprchlíků bude moci přivést z domova rodiny, protože je třeba zachránit před Asádem, i když s nimi přijedou i teroristé tvářící se jako migranti. Řeč je plus minus o 0,5 milionu a možná až 2 milionech dalších lidí. Mimochodem, Evropa v tom není sama. Šariátská policie působí například i v somálských čtvrtích v americké Minnesotě. Ale zpět. Policie ve Frankfurtu nad Odrou varuje, že Čečenci jsou tikající bombou. Potýkáme se s vážným a stále větším problémem radikálních Čečenců, kteří neustále cestují přes hranice s Polskem. Jejich rodiny vytvářejí celoevropské struktury, jichž využívají k financování Islámského státu ve spolupráci s organizovaným zločinem. Veškerá pozornost se soustředí na Syřany, ale nejnebezpečnější skupinou jsou Čečenci. Nepřikládáme k tomu náležitý význam. Tolik Spencerová ve svém článku. Nejen islámští majitelé mnoha pytlů petrodolarů, ale také papež František vidí, že je Evropa na vedlejší kolej. V deníku Vatikán Insider z 20. července 2017 článku ke kritice vznášející se proti papeži Františkovi autor Rocco Buttiglione se zastával papeže a píše: prožíváme krizi evropské, či přesněji západní hegemonie ve světě. Je to krize demografická. Církev má stále menší vliv v Evropě a ta má stále menší vliv ve světě. Roste však v Africe a v tom, co se kdysi nazývalo třetím světem. Více než polovina katolíků žije dnes v Latinské Americe a přibližně 2/3 katolíků ve třetím světě. Mnohé fenomény, které jsou považovány za pokrok, jsou naopak spíše projevem dekadence a úpadku Evropy. Zajímavé je rovněž ekonomické hledisko, protože Evropa a Spojené státy americké tvoří dnes méně než 50% světového HDP. Bylo to uvedeno na rádiu, na stránkách www.radiovatikana.cz.
Hospůdka páté cenové skupiny, na zemi bláto ve stěnách pukliny, no není bůh ví jaká. Jenže mě stačí jen žádný obavy, s bohcem a pivo lijem si do hlavy. Pijeme na stojáka, pijeme na stojáka, pijeme na stojáka. Najdej-li místku, co bych asi měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Dávno vím, co na něm stojí, jenom buchty a pivo a nenávist. V hospůdce páté cenové skupiny v hlavě mám pivo, ale ne piliny. Tam venku zmečkal jsem stát, tam venku zmečkal jsem stát, zmečkal jsem stát. Co mi svědává, nesom vzal by bez rukej z kredence, čtvárám si na umata. Najdeli místku, co bych asi měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Navíc je pořád stejná, jenom bušti a pivo a nenávist. V hospůdce páté
celové skupiny, ať hodí šutrem ten, kdo je bez viny. Ej, Epíku, ty to nejsi. Šepíku, ty to nejsi. Ty to nejsi. Jen si svý řeči nabouchej do kecek, nezkoušej na mě, že nikdy nemáš stek. Hospodce páté cenové skupiny, nemám s tou starou jednotní modřiny, jinak mi nedává nic, jinak mi nedává nic, nedává nic. Pojďte se bavit, nebudem zde ptaný, ruce té sochy z růžové fontány, narveme do popelnic.
Jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít. ti tajfun kážeš vám. Zem slíbenou, kdysi dal si nám, kout jenž se měl rájem stát. Suď otče náš, jenž si bez kazů, jak hříšně žil veterán. On stvořený k tvému obrazu, proč z ráje byl odvolán. Ráj, nádherný ráj, nádherný kout, se nám otče náš, jenž vládneš těm končinám. Tam z hůru nás pozvi na menáš a dávku svou píchni nám.
Večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš, mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmím. A bílá jak svíce už neřekla více a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řek na místo rány, slov pár dodnes slyším je znít. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno,